njenge CDA lapha eThekwini namhlanje besethula lokho sicabanga ukuthi uphola obusha buka masipala eThekwini obusanda kukhethwa okuyizinto esicabanga ukuthi fanele ukuthi bugcile kakhulu ekubeni buzilungise ngoba siyazi sonke ukuthi kulesi sikhathi esedlule isimo saseThekwini izakhamizi zaseThekwini zibe senkingeni enkulu ngenxa yokushoda kobuholi njengoba sazi ukuthi uholo kade bukhona abuzange benze lokho kade kulindelekile. Ngakho ke sithi njengeqembu kuyilona elikhulu kwaphikisayo sizimisele ukuba sibe ingxenye yokuletha ixazululo ngoba sikhonela khona ukuthi singaphikisi nje for the sake of ukuphikisa, sikhonela ukuthi ma kukhona la siphikisa khona kodwa siphinde sinikezele ngexazululo. Sikushoyo ke ukuthi ke sizobe sibhekile ukuthi lobupholi obusha benza okuyikhona okufanele ukuba nini kwenze ukuze kube nesixazululo ey'nkingeni nasenqinambeni yokade zikhona. Esithi ke kufanele kuye kuhambe phambili ukuba kulungiswe ingqalazisinda ngoba siyazi ukuthi esimenje sikhona njengamanje ingqalazisinda njengogesi namapayipi amanzi nokuthuthwa kwendle onke lawo mapayipi aqhumile. Imiphakathi yakithi ayinawo amanzi, ayinawo ugesi. Ngakho sithi uphola obusha azame ukulungisa ngokukhulu ukuphuthuma leyo ngqalazisinda. Phinde futhi indaba yenkohlakalo sithi sifuna ukubabona behamba phambili ekulwisaneni nenkohlakalo, including lawo makhansela kulosizwa awu 62 ukuthi abandakanyeka ezenzweni zenkohlakalo. Sifuna ukubona ubuholi buthatha izinyathelo ezibonakalayo ukulwisana nokubonakala ukuthi bafuna ukuthi kubonakale ukuthi labo abasolakale ezenzweni zenkohlakalo bathathelwa izinyathelo ezinqala. Sithi ke sikulungele ukuba sibe yingxenye yokuletha isixazululo ukuze abantu bakithi bathole iy'dingo ezifanele.